Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Mé jméno je Pavel Janoušek a pravidelně si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti, se kterými si povídám o vzdělávání, rozvoji a dalších věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pak pokoušíme nahlížet tato témata z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosů líbivých a módních frází. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na webové stránce www.orozvoj.cz nebo jej můžete odebírat prostřednictvím všech běžných podcastových aplikací. Mým hostem v této již 40. epizodě podcastu o rozvoji je Edita Arabasová, krásná žena mnoha talentů. Edito, vítám tě ve studiu.
Děkuji, Pavle.
My jsme se s Editou měli možnost potkat při spolupráci s manažerskými mastermindovými skupinami. Jejich setkání Edita vede sice jemnou, ale pevnou rukou, ale kvůli tomu jsem jí nepozval. Edito, ty jsi studovala na Vysoké škole ekonomické, působila si v oblasti financí, taky jsi vyzkoušela vedení výrobního závodu, ne úplně malýho, manažerskou pozici v oblasti HR, takže tvůj záběr je opravdu poměrně široký. A poslední rok nebo rok a půl tuším si na volný noze. Čemu se vlastně teďka nejvíc věnuješ?
Já se teď nejvíc věnuju lidským strachům.
Aha. To zní úžasně, myslím, že to bude asi velký téma. Ale já možná ještě, než se dostaneme ke strachům, co pro tebe bylo tím hlavním impulzem k opuštění manažerské pozice a vydání se na tu trochu nejistou cestu volnonožce? Tam přece to taky je spojený s mnoha strachy.
No to je, které, a taky jsem si je musela odpracovat. Ale ten hlavní impuls byl stejný, jako posledních několik let mého života se mi stává, že se jednoho krásného rána probudím a vím, že prostě mám něco udělat. Takže jsem se jednoho krásného rána probudila a věděla jsem, že nastal čas udělat ze svého koníčku svůj biznis, nebo se o to aspoň pokusit.
Mm-hmm. A ty jsi zmínila ty strachy, tvůj koníček, takže tvým koníčkem jsou strachy, práce se strachem?
Mým koníčkem je práce se strachem takovým způsobem, že člověk díky nim začne růst a díky nim získává novou radost ze života, z práce, ze vztahu, ze sebe. No, to je můj koníček.
Aha, a jak se to děje? Jak díky strachu nebo jak díky práci se strachem člověk může růst?
Děje se to tak, že s ním právě přestaneš zápasit a přestaneš se snažit ho překonat nebo potlačit nebo obejít nebo nad ním zvítězit a začneš s ním spolupracovat. A když s ním začneš spolupracovat, tak on tě vlastně navede ke skutečným příčinám, ze kterých vzniká. No a ty skutečné příčiny, když uvolníš, tak jako bys uvolnil kořeny plevele, tak vlastně vytvoříš místo pro něco nového. Uhum. A to něco nového ti většinou přináší taky tu radost.
To zní víc než zajímavě, jak se člověk dostane k takovému koníčku, kde si to veme.
K tomu koníčku se dostaneš právě skrz ty strachy, které začneš třeba vnímat. Mně se to stalo, když jsem zrovna byla na té ředitelské pozici ve výrobním závodu, tak vlastně můj život vypadal docela prýma a docela prýma i byl, ale ten vnitřní prožitek z něj, ten zas tak báječný nebyl. Já jsem hodně často měla vlastně strach, že nejsem dost dobrá šéfová, máma, manželka, že nemám na to, co dělám, že nestíhám, že nejsem dost výkonná. A tak jsem hledala vlastně, jak se já cítit líp. No a samozřejmě cestou mnoha slepých uliček jsem se potom dostala k jedné, která mě oslovila a zamilovala jsem se do ní a od roku 2015 se jí věnuju. A loni jsem právě došla k tomu, že jí chci sdílet s ostatními lidmi.
A dobře, má to nějakou jako techniku, je to nějaká metoda, je to nějaký nástroj, o čem vlastně tady mluvíme?
Já té metodě nebo tomu nástroji, jedno jak tomu budem říkat, říkám česky editace od slova editovat, měnit, upravovat, protože pokaždé, když ji použiješ, tak něco ve svém životě změníš k lepšímu a já jsem k ní přišla ve Spojených státech A říkám, že je to psychosomatická metoda, to znamená, není to o tom, že si člověk přemýšlí o věcech nebo mluví o věcech. Ano, s tím se začíná, ale potom vlastně ta podstata té věci je začít správně spolupracovat se svým tělem, se svým dechem, a když to všechno jako dobře nakombinuješ dohromady, a tak vytvoříš prostředí, ve kterém umožníš svému organismu, aby začal uvolňovat nějaký starý nahromaděný stres. No a právě když se ten stres uvolní, tak ty strachy postupně přestaneš vnímat, přestanou být tak akutní, tak silné. No a to jsou ty změny, které tě postupně vedou.
Znamená to, že se člověk pomocí toho, o čem mluvíš, pomocí té editace, zbaví strachu?
Já si úplně nemyslím, že se zbavíš strachu. Strach je přirozená lidská emoce, která má své místo, ale přestanou tě ovlivňovat strachy, které tě vlastně limitují a kazí ti život.
Když to tak poslouchám, tak mě napadá spousta jakoby témat, slov, který dneska v tom prostoru jsou hodně slyšet. Wellbeing, stress management, práce se strachem a tak dále. A já jsem založením trochu skeptik a mám pocit, že těch návodů a nástrojů na šťastný život s úžasnými výsledky, bez jakýchkoliv bariér a tak, je plný internet. Tak v čem je editace jiná, speciální, proč zrovna tohle je něco, co opravdu funguje a přináší nějakou pozitivní změnu?
No, v prvé řadě to není zázračná pilulka, není to něco, co se ti stane, a je to jako se vším. Když ti někdo nabídne zdravé jídlo a ty ho nebudeš jíst, tak ti ničemu nepomůže. A já jsem přesvědčená o tom, že je to jedna z cest, která pro některé lidi může být ta správná, která jim pomůže se skutečně tím životem posunout na nějakou jinou úroveň, kde je jim výrazně líp a jsou efektivnější a schopnější, zdravější.
Ty jsi říkala pro některé lidi, znamená to, že pro některé to není vhodné?
Určitě jsou lidi, které to neosloví, kteří mávnou rukou a právě řeknou, jo, to je zase prostě další z mnoha, s tím na mě nechoď. Ale potom jsou lidi, které to osloví. Mm-hmm. Jako se vším.
Jasně. Dobře, ty jsi říkala, že díky editaci, pokud bych se rozhodl s tebou třeba spolupracovat, tak můžu zvládnout své strachy, nebo alespoň ty, které mě nějakým způsobem limitují. Taky jsi říkala, že strach je přirozená emoce, jasně, tak příroda nás vybavila strachem, aby nás varoval před něčím, co může být nebezpečné. Nemůže to být v některých ohledech i kontraproduktivní, nebo třeba až nebezpečný, že člověk přestane vnímat některé varovné signály, se kterými ten strach je spojen, bude mít pocit, že zvládne úplně všechno, což je sice jako hezký, ale může to znamenat, že jako ztratí přirozený zábrany se pouštět do některých věcí, které můžou být ve finále jako velký průšvih třeba.
Já takovou zkušenost nemám. Myslím si, že naopak, když začneš dělat tento druh práce, tak i přirozeně rozvíjí tvou intuici a tvou schopnost té intuici naslouchat a respektovat ji. A tudíž vlastně ta tvá schopnost dobře vyhodnocovat situace, jako jestli jsou bezpečné nebo nebezpečné, se vlastně zvýší.
To znamená, že se zvýší moje uvědomění, moje vnímavost k tomu, co se děje okolo mě a se mnou?
Ano, myslím si, že ano. Mm-hmm. A nebudeš pořád ta rozhodnutí a to vnímání rvát přes hlavu, protože intuice není o hlavě, intuice je o intuici a ona mnohdy z nějakého důvodu má lepší informace než ta hlava, takže se někdy vyplatí, nebo někdy. Já jsem přesvědčena o tom, že vždycky se vyplatí věnovat pozornost oběma těm aspektům. Ano, můžeš si udělat plusy, mínusy dané situace, to máš racionální cvičení, a potom, když se sám sebe zeptáš, jak se cítíš ve variantě A, když se vydáš cestou A a potom ve variantě B, tak to už vlastně jako komunikuješ tou svou intuicí, odpovědí a tam máš prostě další zdroj odpovědi a pak už je na tobě, jak se vlastně rozhodneš.
Rozumím. Jaký jsou třeba typické situace, s kterými za tebou chodí lidi nebo s kterými lidem pomáháš?
Tak jsou to situace, které jsou většinou ty zásadní v lidském životě. Jsou to vztahy a je to zdraví. A protože já se hodně pohybuju v biznesovém prostředí, tak samozřejmě je tam i ta práce. Ale co se práce týká, tak je to taky hodně o vztazích i sám se sebou a s ostatníma lidma v tom pracovním prostředí.
A jak to může fungovat? Můžeš uvést nějaký příklad toho, co se vlastně děje? Zatím se tak jako bavíme o tom, ano, je to nějaký nástroj, pomůže tomu člověku nějakým způsobem, ale dobře, tak jak to funguje vlastně? Pozvi nás trošku dovnitř té krabice s tím nástrojem a jestli se to dá ukázat, jak to vlastně a na jakých principech to funguje.
Dobře, tak si vymyslíme třeba nějaký příklad, dejme tomu, že ty za mnou přijdeš a seš manažer, ale vlastně se v té své práci vyhýbáš konfliktům, protože z nich máš strach. A ono tě to v té tvé manažerské pozici velmi limituje, protože ty potřebuješ řídit lidi a když máš strach z těch konfliktů, tak se různě kroutíš v té pozici a z těch rozhodnutí, která chceš udělat a z těch opatření ti vznikají různí kočkopsy, protože prostě ti v tom není dobře. Takže prostě přijdeš a řekneš, dobře, tak já mám problémy se vztahy v týmu, nevím si s nima rady a stresuje mě to. A pro mě je důležité zjistit, co tě na tom stresuje nejvíc, co je na tom pro tebe to nejhorší. Napadá tě, co na tom pro člověka může být to nejhorší? Třeba?
Napadá mě spousta věcí, od příčin, o kterých jsi mluvila, až po následky, že mě to ohrožuje v mý pozici. Že?
No bezva. Tak si třeba řekněme, že ano, ohrožuje to mou pozici, mám pocit, že mě vyhodí, že je to, co je na tom pro tebe to nejhorší. A takže to je krok jedna. A v kroku dvě já tě povedu k tomu, aby jsi uvědomil, když si představíš, že dostaneš tu výpověď a nebudeš vědět dál, co se sebou, jak se vlastně v té představě cítíš fyzicky. Kde se fyzicky v těle cítíš nepříjemně. A je tam několik aspektů, které my jako potřebujeme respektovat při tomto kroku a to je to, že my nehodnotíme to, jak se v tom těle cítíme. Mnohdy, když lidi se začnou cítit nepříjemně fyzicky, a tak se to snaží zase potlačit, hodnotí to, no to je hrozný, teď mě jako pálí žaludek a to já nechci. My potřebujeme v tomto okamžiku zachovat neutrální postoj, protože nám to vlastně slouží, když to nebudeme hodnotit a nebudeme s tím bojovat, tak zase prostě nám to slouží a takže to je krok číslo dvě, uvědomit si, kde se v té situaci cítíme fyzicky nepříjemně a potom ve třetím kroku do toho zase správným způsobem zapojíme dech. A my ten dech používáme jako komunikační nástroj. A my tím dechem komunikujeme právě už s usazeným nahromaděným stresem, který se projevuje tím nepříjemným fyzickým pocitem. Co je důležité je, že ten dech musí být takzvaně přátelský. Jako když vezmeš telefon a voláš svému kamarádovi. Ty mu voláš, protože s ním chceš mluvit, ne protože s ním nechceš mluvit. A když tento postoj aplikuješ i na ten dech a vlastně vnímáš fyzický pocit a vnímáš dech najednou, tak to fakt funguje, jako kdybys najednou začal komunikovat s nějakým tím starým nahromaděným stresem a už jenom tím, že s ním konečně někdo komunikuje. Po těch letech, co se snažil na sebe upozornit, to je taková úleva vlastně, že v organismu se nastartujou nějaké přirozené procesy a ten stres se začne pomalu uvolňovat. Takže to je třetí krok, je dech a potom ve čtvrtém kroku už jenom jako společně vytvoříme prostředí, ve kterém tomu organismu dáme čas a prostor, aby jako pokračoval s tím uvolňováním toho stresu, abychom ho nezablokovali tím, že zase do toho začneme házet nějaké myšlenky a hodnocení a tak. A tohle, když vlastně uděláme, tak nastává to, že se ten stres toho organismu uvolňuje, ale natrvalo. Není to jenom o tom, že se ti zrovna v tomto okamžiku uleví. Ano, ono se ti uleví, ale má to trvalé dopady na tvé chování, na tvé vnímání, na tvé rozhodování, na tvou komunikaci. Protože ten strach nebo ten starý stres, který tě doteď ovlivňoval, už tě buď nebude ovlivňovat tolik, nebo tě nebude ovlivňovat vůbec, protože se prostě z toho organismu uvolnil.
Znamená to, když tohle absolvuju a použiju ten příklad, s kterým jsme začínali, takže najednou začnu řídit konflikty, řešit je, nebudu z nich mít strach? Myslím, to mě přijde trošku příliš zázračný.
Myslím si, že to bude postupně a ta cesta, je to prostě cesta, jo, není to revoluce, je to o evoluci a ano, postupně ti v těch konfliktech bude méně špatně, zjistíš vlastně, že seš schopný přímněji komunikovat, že nekličkuješ v těch situacích, že se nesnažíš jim vyhnout. Mm-hmm. Pro někoho to může být pomalejší a pro někoho to může být rychlejší, ta cesta.
Mm-hmm. Když jsi mluvila o těch pocitech v tom těle, mě tak napadá, že když pracuji s lidmi třeba ve firmách a řešíme téma, nevím, zpětný vazby, nějaký jako retrospektivy a takovýhle věci, to znamená, učí se nehodnotícím způsobem pozorovat. Tak vím, jak to je mnohdy pro ty lidi těžký. Nehodnotící pozorování jako takový, mám pocit, že nám není úplně vlastní, musíme se ho učit. Takovej ten, jakoby, to impulzivní chování je spíš v té rovině, tohle je blbě, tohle je dobře. A zároveň ještě vnímat svoje vlastní tělo, to taky není úplně dovednost, která mám pocit, že u nás v té západní společnosti je rozšířená. To znamená, mluvíš o věcech, které z mýho pohledu pro většinu lidí jsou jako v oblasti, do které zatím moc jako nevidějí, jo? Nebo si do ní neumějí šáhnout. Tak jak to řešíš, jak to ty lidi učíš?
Já když s lidmi pracuji individuálně, tak my začínáme tím, že spolu trénujeme tyhle dovednosti právě proto, aby věděli, co po nich chci, když jim dám nějaké instrukce. A vlastně k tomu používáme i specifický slovník, který pomůže udržet ten neutrální postoj. Jo? My nepracujeme se slovy bolest třeba. Slovo bolest považuji za emoci, protože v téměř ve všech případech se bolesti chceme zbavit, to znamená je negativní. Ale ty fyzické pocity jsou ze své podstaty neutrální, takže my používáme slova typu teplo, zima, bodání, pálení, svírání, lechtání, svrbění a ty ti pomůžou zachovat ten neutrální postoj. A ano, člověk se chvíli cítí nepříjemně v podstatě, když se mnou pracuje nebo i když ten postup aplikuje sám. Ale když zjistíš, že jakmile to přestaneš potlačovat, ten nepříjemný pocit, a začneš s ním fakt spolupracovat, že je tady pro tebe, tak, no dobře, no tak je mi 15 vteřin nepříjemně, ale co to je proti těm rokům toho života, které mě čekají a můžou být vlastně úplně jiné než doteď.
Když mluvíš o té metodě editace, jak je to stará záležitost?
U mě nebo obecně?
No to obecně, jak dlouho se to používá v této formě?
Já ji znám 7 let, ale ten člověk, od kterého jsem se to naučila, to je nějaký John Newton, tak ten s ní pracuje přes 30 let a samozřejmě je to zase kompilace různých postupů, které on vlastně, se kterými on se setkal, které se naučil a nějakým způsobem se mu je podařilo poskládat do těch jednotlivých kroků, které na sebe poměrně hezky navazují a přinášejí ty efekty, které přinášejí.
Proto jsem se na to ptal, protože když vlastně tě poslouchám, tak mám pocit, že tam tak jako slyším takové střípky nebo vnímám takové střípky různých metod, s kterými jsem měl šanci se potkat, ať už je to inner game, práce jako s prvním a druhým já, ať už je to NLP, prostě nějakým způsobem provázanost myšlení, emocí a těch fyziologických projevů a mnoho dalších věcí. Je něco, co se dá říct z toho, to třeba vychází editace, nebo je to opravdu kompilát mnoha
věcí,
mnoha přístupů?
Je to kompilát více věcí.
Může se to nepovést? Že můžu odcházet s tím, že prostě to neklapne? Že si neodnesu ten výsledek, pro který jsem si přišel?
může se to stát a stává se to v situacích, kdy má člověk právě jasnou představu o tom, jak věci mají být. To znamená, co si má odnést. A já to, asi nemáme čas na vtip, že? Že bych to přirovnala ke vtipu.
Přirovnej to ke vtipu, klidně.
Je vtip. A jsou povodně. Chlapík je doma, stoupá ulice, pardon, stoupá voda v ulicích, jede kolem transportéra, chlapi na něj mávají, pojďte, pojďte, ta voda bude ještě stoupat, my vás odvezem do bezpečí. A chlapík říká, ne, ne, já nic nepotřebuju, mě zachrání Bůh. Voda stoupá dál, chlapík musí už do prvního patra, protože přízemí je zaplavené, kolem jede člun a volají na něj, pojďte do bezpečí, my vás odvezem. Chlapík, ne, 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 já nic nepotřebuju, mě zachrání Bůh. Potom chlapík sedí za komínem, protože fakt voda pořád stoupá, letí vrtulník, spouštějí mu lanový žebřík, amplionem na něj křičí, pojďte evakuace, potřebujeme vás zachránit, to chlapík, ne, 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 mě zachrání Bůh. Samozřejmě dům spadne, chlapík se utopí, dostane se do nebe a jde za Pánem Bohem a říká mu, Bože, já v tebe tak věřil, proč jsi mě nezachránil? A Pán Bůh se na něj tak otráveně podívá a říká, poslal jsem pro tebe transportér, člun a vrtulník. Co si ještě tak jako představuješ, že jsem měl udělat, abych tě zachránil? A o tom to je, jo. My někdy máme pocit, že víme přesně, jak mají věci být. A tím, že máme jasnou představu, tak vlastně znemožňuješ jiným variantám, aby se ti objevily v životě, které vlastně můžou být lepší, ale ty seš tak zaslepený tím, že jdeš za tím jedním konkrétním výsledkem, že ty jiné nevidíš. A to je přesně to, o čem jsi mluvil. Jo. My mnohdy dostáváme to, co potřebujeme, a ne to, co chceme. A to, co potřebujeme, může mít a mívá výrazně větší hodnotu, než to, co si myslíme, že chceme a že je vlastně to správné pro nás teď.
Znamená to, že to je v trošku jiné rovině, ale zároveň velmi podobné situaci, kdy si člověk přichází pro snadné řešení, že má pocit, že dostane tu růžovou pilulku, prostě spolkne ji a rázem všechno bude fungovat, což málo kdy funguje, si přiznejme, bez ohledu na metodu. Je tam jako, je to tato situace, nebo máš tu zkušenost, že taky chodí lidi a mají pocit, že vlastně ty s nima trošku jako zakouzlíš a rázem všechno bude šťastnější a růžovější?
Můžou s takovou představou chodit. Já se snažím hodně komunikovat a říkat jim, že to takhle nefunguje, ta práce. Ale co si z toho vezmou, to já už neovlivním.
Ty jsi popsala nějaký 4 kroky, který s těma lidma procházíš. Jak dlouho to tak trvá? Nebo tak, když bych si přišel pro... Já jsem ten racionální typ, tak já bych si asi přišel pro výsledek, ale minimálně v té rovině mám problém a potřebuji s ním pomoct. Tak na co se mám připravit? Strávíme spolu hodinu a už jako budu vnímat nějakou změnu, nebo spolu budeme pracovat měsíc, rok? Jak to funguje?
Strávíme spolu do 50 minut a já vždycky na poprvé chci, aby si to lidi vyzkoušeli, aby si skutečně mohli říct, jo, touto cestou chci jít, dám tomu šanci nebo ne. Takže spolu strávíme 50 minut a třeba ty 4 kroky stihneme projít 3x třeba. A vlastně ano, měl bys odcházet už s nějakým pocitem úlevy a já nechci mít dlouhodobé klienty, aby za mnou chodili roky, a takže já to mám nastavené tak, že s lidma pracuju. Tady ta zkušební hodina plus 4x a potom vlastně chci, aby buď to se už začali sami učit tu metodu, aby si ji mohli aplikovat během svého každodenního života a když budou mít potřebu se mnou vidět, tak samozřejmě můžou třeba jednou za měsíc nebo za 2 nebo za půl roku, když budou mít pocit, že se jim zase něco v tom životě semlelo, což se stává. On, když člověk začne dělat tento druh práce, tak se vlastně začne posunovat a ten život mu přináší nové překážky, které samozřejmě, když překoná, tak zase roste dál. Takže tímto způsobem.
Tak, jak to popisuješ, tak to zní velmi logicky. A taky to zní vlastně strašně jednoduše. tak si říkám, pokud to skutečně je takhle jednoduchý, pracovat se svými bariérami, strachy, využívat je do nějaký míry i ve svůj prospěch, jak je možný, že to všichni neznají a nedělají?
No, to je dobrá otázka. Já vlastně jsem o tom nedávno přemýšlela, proč my máme potřebu všechno tak nesmírně komplikovat. Protože jako, ty nejkrásnější věci na světě jsou velmi jednoduché. Já ti nevím.
Dobře, tak ne na všechno musím dostat odpověď samozřejmě, ale vlastně mě to tak jako se žene hlavou, proč jako to lidi neznají, netrénujou, necvičejí, nedělají. Ale dobře, ty jsi použila příklad vlastně z firemního prostředí. Mm-hmm. Mnoho našich posluchačů jsou lidi, kteří se zajímají o rozvoj, o osobní rozvoj, ale taky máme spoustu posluchačů z oblasti vzdělávání, HR a podobně. Jak může podle tvýho názoru ta pozitivní změna, o které jsi mluvila na té osobní úrovni, pomoct ve firmách, v pracovních týmech, vlastně jakoby přeneseně v tom systému, v kterém do nějaké míry jsme všichni více či méně zapojeni?
No podle mého názoru může pomoct nesmírně. A to právě tím, že odstraňuje neefektivity, které vznikají v těch firmách z důvodu toho, že jsou lidi limitovaní a ovlivňovaní těmi svými strachy. Jo? Tak jak jsme si povídali tady o tom manažerovi, který má strach z konfliktů, no tak si to vezmi, když on má představit nějaké nepopulární opatření v tom týmu. Kolik mu to vezme času, než se k tomu dopracuje? Kolik bude vymýšlet způsobů, jak to říct, aby náhodou se mu ti podřízení nezačali bouřit a on nebyl konfrontovaný s tím konfliktem? Co z toho nakonec vyleze vlastně, když to řekne? On bude říkat nějaká slova a teď se v tom ale nebude cítit dobře, takže ta komunikace bude úplně roztříštěná. Nebo zas na druhou stranu, on bude mít nejspíš svého nadřízeného, kterému by se hodilo mít prostě sparring partnera na diskuze, aby mohli z nějakých myšlenek vydestilovat to nejlepší možné řešení. No jo, jenže tento člověk, který se bojí konfliktu, ten s ním nebude diskutovat s tím svým šéfem, ten sklapne podpatky a vezme nějakou myšlenku, která možná jako fakt není dobrá a začne ji v té firmě realizovat. No to je taková škoda, že jo, když bude schopný potom s tím svým šéfem mluvit, tak vymyslí mnohem lepší řešení, efektivnější, rychlejší, snadnější. A tomu to vlastně v tom firemním prostředí nesmírně pomáhá.
Mě teďka napadá, já jsem měl tady ve studiu jako hosta v jedné z prvních epizod tohoto podcastu člověka, který je odborníkem na mindfulness. Mm-hmm. A bavili jsme se o využívání mindfulness ve firemním prostředí a do nějaké míry tam vlastně jako zaznívalo, že mindfulness jako přístup, jako metoda je v některých případech, a není to tak úplně výjimečné, vlastně těmi firmami trošku zneužíváno v tom smyslu, že sice na jedné straně by to mělo přinášet klid těm lidem, jakoby to, že jsou schopni daleko lépe jakoby žít a fungovat, ale v okamžiku, kdy ty mindfulness kouče a mindfulness kurzy a všechny ty věci, které s tím souvisí, jim pořizují ty firmy, tak to vlastně pořizují s velmi průhledným cílem zvýšit výkonnost těch lidí, vyždíma z nich prostě ještě víc a pokud možno oddálit ten bod, kdy ten člověk prostě bude už totálně vyždímaný a bude pro tu firmu nepoužitelný. A já to vnímám jako riziko, když se tyhle ty věci, které vlastně s firemním prostředím v tom prapůvodu neměly pranic společného, využívají takhle. Hrozí takovýhle nebezpečí ty editaci?
Samozřejmě. Ale nejlepší samozřejmě je, když jdou ty věci od zhora dolů. Mm-hmm. Takže když začnou s takovouto prací ti manažeři nahoře, tak oni nebudou mít tu potřebu ty lidi ždímat, protože jim to přestane dávat smysl a nebude to integrální součástí jejich osobnosti a jejich práce, aby se takto chovali.
Jo, to znamená, když si to přeložím, tou ambicí na tvé straně není ve velkým dělat kurzy pro firemní týmy, jak teda pracovat s editací, ale opravdu přes tu osobní individuální úroveň možná pomalinku měnit to prostředí v těch firmách a fungování těch lidí v tom prostředí.
No, ideální je obojí, ale nejlepší je vždycky začít ideálně u těch jednotlivců nahoře, protože tam se to exponenciálně potom šíří dál tou firmou.
Můžu se tě v souvislosti s tím zeptat, dobře, ty jsi říkala, že už několik let se s tou metodou jakoby se jí zabýváš a praktikuješ jí, poslední rok a půl si na volné noze, tak co budoucnost? Jak v tom hodláš pokračovat dál? Co jsou tvoje plány?
Chceš je slyšet všechny?
Tak ještě chvilku máme.
Plány jsou obří. Plány jsou, já když jsem si to vymyslela, že s tím půjdu do toho biznesu, to mi bylo 45, tak jsem si řekla, že toto bude můj koníček na dalších 45 let mého života. A od toho se odvíjí velikost těch plánů a já jsem si vymyslela, že to bude napřed biznis pro mě jako samotnou, potom, že v další fázi začnu trénovat další lidi, kteří to můžou dělat a začnu v Čechách a potom postupně se budeme jako rozrůstat do dalších zemí s tím, že primárním cílem toho biznisu bude generovat peníze pro nadaci, aby vlastně ta nadace tu práci přinášela k lidem, kteří by se k ní jinak nedostali z různých důvodů a ideálně, aby komunikovala s třeba s vědeckými institucemi a vládními institucemi tak, aby to bylo jasné, co se děje i na té detailní vědecké úrovni v tom těle, když takhle pracujeme a v mysli a prostě všude. A aby to ideálně se stalo součástí vzdělávání, aby se mohlo s touhle prací třeba do věznic a domovů na půl cesty a dětských domovů, protože tam jsou lidi, kterým si myslím, že pekelně nedobře a té společnosti by to určitě nesmírně prospělo, kdyby jim bylo let.
Pane jo, myslím, že ti nezbývá, než držet palce, zvlášť v době, kdy především ta západní společnost, mám pocit, z velké části stojí na obchodu se strachem, tak možná něco podobného by nám mohlo pomoci trošku se posunout do oblastí, kde by vlastně nejen na té individuální úrovni, ale i na té společné a společenské se nám fungovalo mnohem lépe. Edito, moc krát děkuju za ty informace, které jsi s náma dneska sdílela, i za ty plány, které jsi s náma sdílela. Přeju ti, ať se ti je podaří naplňovat postupně. Ještě máš před sebou spoustu, říká si na 45 let, že jsi to naplánovala, tak to máš spoustu času dosáhnout svých cílů. A díky za tvůj čas a třeba zas někdy nashledanou, naviděnou a naslyšenou.
Já taky moc krát děkuju, bylo to příjemné.
Díky, že jste si poslechli tento rozhovor a pokud se vám líbil, přidejte mu nějakou tu hvězdičku do hodnocení nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další epizody tohoto podcastu najdete na webu www.orozvoji.cz nebo ve všech běžných aplikacích. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika, případně tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoji.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.